Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons nou die voorreg het om net vir 'n paar oomblikke stil te word en om onsself beskikbaar te stel dat U woord die grootste sê gaan hê in ons lewe. En ons bid dat wanneer ons die Bybel oopmaak vanmôre dat ons regtig waar nie net sal sien wat ons wil sien nie, maar dat ons sal raak sien wat U wil hê ons moet raak sien. And Lord, as we open the scriptures, then we pray that the Holy Spirit who inspired every single author will also inspire us this morning and work with us and help us to leave behind what needs to be left behind, to turn away from which we need to turn away from, and to also receive what we need to receive. But that it will all be about you, Lord Jesus. En dit bid ons vir elke een wat rondom ons sit ook vanmôre, want U weet presies waardeur ons gaan, wat ons omstandighede en wat ook voor lê. En ons dank U daarvoor in die naam bo alle name, Jesus Christus ons Here. Amen. So julle is so welkom om saam met my te lees uit 2 Kronieke. Maak asseblief julle Bybels oop as julle dit het by 2 Kronieke, 2 Chronicles. En ons gaan so 'n paar verse deel uit hoofstuk 17. Nou terwyl julle so toe blaai, gun my die geleentheid om net so vinnig te sê wat in die boeke Konings en Kronieke gebeur. Nou wat baie interessant is, of althans ek vind dit baie interessant. In die boek Kronieke kry jy die kronologiese volgorde van hierdie was 'n koning, hierdie was 'n koning, hierdie was 'n koning, hierdie was 'n koning, dis hoe lank hy geregeer het, dis hoe hy opgetree het, of het hy gewandel in die weë van die Here, of het hy nie gewandel. Dit is seker een van die 2 boeke in die Bybel, wat as jy kronologies wil sien, wie was die koning van Juda, wie was die koning van Israel, gaan lees 1 en 2 Kronieke. Baie eenvoudig, baie makliker, verstaanbaar, amper as ware as 1 en 2 Konings, waar jy ook met die konings besig is. Want jy sien in die boek Konings, word die koningse verhale en sy aanhale vir ons nagelaat en aangeteken om in detail te wys wat het die Here gedoen en wat was sy pad met Israel en met Juda met daai koningse tyd. In die boek Kronieke kry jy 'n korter opsomming en beskrywing wat elke keer vir ons die volgende 2 goed sê. 1 en dit is so relevant, skielik voordat ek sê 1, dit is so relevant vir elke een van ons lewens. Luister gou mooi. Dis net een van die 2. Dit klink so. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Dis die 1. En daar is net 'n ander een ook. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Nou, voordat ons almal dink, "Ag, ek val seker in die eerste kategorie." Kom ek herinner julle gou. Selfs die konings waar daar geskrywe word dat hulle met hulle hele hart gedoen het wat reg was in die oë van die Here. As jy konings gaan lees, hoor nou mooi, nie kronieke nie, konings gaan lees, dan gaan jy sien dat hulle almal nes ons ook gefaal het. Hulle het maar almal sonde gehad. Hulle was almal betrokke om een of ander rede by goed wat hulle nie by betrokke moes wees nie. Dit is almal van hulle. Let wel, almal. Maar die wonder daarvan is, wanneer jy wel lees dat so en so koning, soos dit ons vanmôre gaan lees, gedoen het wat reg was in die oë van die Here, dan is daar merkwaardige beskrywinge wat ons help om te verstaan. Wat is dit dan wat hierdie persoon volgens God se wil laat wandel het, as ons dan nou ook in dieselfde asem sê, hulle het ook gefouteer, hulle het ook sonde gedoen. That's the difference. Because those two are still operating in the world today. People that don't want to do the will of the Lord, don't want anything to do with the will of the Lord, only wants their position and to use their position in order to gain more possession. And then there's others that are in a position where there is lots of difficulty which they face. Sometimes they make it, sometimes they fail, but their heart is turned towards the Lord and they want to do and seek His will. Daar is nie 'n ander opsie nie, julle. Okay, in 1 Kronieke 17, jy het so pas in 1 Kronieke 16, as julle dit sou gaan lees het, gelees van 'n pa, 'n koning wat 'n pa was, en hy het 'n merkwaardige koninkryk nagelaat vir sy seun. Julle het seker al gehoor van koning Asa. Koning Asa. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, okay? En hy laat na en hy maak seker sy seun Josafat. By the way, do you know what the word Josafat means? The name Josafat? Okay? Jehovah is judge. God alleen is die regter. Okay? Hier kom hierdie jong man en hy word koning en die volgende is wat ons lees van Josafat. 2 Kronieke 17 vers 1. En sy seun Josafat, dis nou Asa se seun, hè, Josafat het in sy plek koning geword en hom versterk teen Israel. So hy was koning van Juda. Okay, nie koning van Israel nie, koning van Juda. En hy het 'n leermag in al die versterkte stede van Juda geplaas en wagposte in die land Juda opgestel en in die stede van Efraim wat sy vader Asa ingeneem het. Okay, is julle reg? Hoor, vers 3. En die Here was met Josafat. Nou kyk jy, as jy daai woorde lees in die Bybel, dan moet jy weet, hier kom 'n ding. Something is going to happen. If the Lord is with you, surely the story can't stay the same as the previous chapters. Something has to be different. Jy lees nie sulke verse sommer raak nie. Jy kan gerus my gaan opcheck as jy my nie wil glo nie. Begin sommer by 1 Konings, dan lees jy reg weer. Lekker lees, hoor. En dan kom jy by 2 Kronieke uit. En ewe skielik lees ons nie iets vreemds nie. Die koning het stede gehad, hy het wagposte ingerig. Those are all familiar things. Every king has done something. Okay? So wow, in two sentences we read, young man, he's got drive in him. He's got fire in him. Look at all the posts that he has placed. Look at all the people that he has made under his reign secure. And then you read this, and the Lord was with Jehoshaphat. En die Here was met Josafat. Dan staan daar, want hy het in die vroeë weë van sy vader, wie het gesê is sy pa? Asa. Jou Bybel, my Bybel sê, dis nie net die seun het na sy pa gekyk, en dink sy pa se voetspore gevolg nie. Lees jou Bybel. Hy het in die vroeë weë van sy vader Dawid, enige iemand wat vir Dawid onthou? Help my gou, Dawid was 'n man na aan God se aan God se hart. So hierdie ou het nie 'n behoefte gehad om net te doen wat sy pa gedoen het nie. Luister gou, punt nommer 1 wat ek wil maak. Ons is so geneig om partykeer na ander Christene te kyk en ons dink, ek wil net doen wat hulle doen. Want as ek doen wat hulle doen en kyk na hulle sukses, dan gaan ek ook suksesvol wees. Luister gou. Josafat het nie net gedoen wat sy pa Asa gedoen het nie. Al was sy pa 'n koning wat gedoen het wat reg was in die oë van die Here. Josafat het gekyk na God se beloftes wat hy aan koning Dawid gemaak het en daarvolgens gewandel. Kyk, ek gaan nou vir u sê hoekom. Want daar staan, hy het die vroeë weë van sy vader Dawid gewandel en nie die Baals gesoek nie, maar die God van sy vader gesoek en in sy gebooie gewandel en nie gedoen soos Israel nie. Ook 'n baie belangrike punt hier, want Israel was groter as Juda, né? Die al die stamme van Israel en dan het jy vir Juda en Benjamin aan die een kant gekry. Die koninkryk het mos geskeur, onthou julle dit? Right. Kyk, so kyk wat staan in vers 5. Daarom, so daar was 'n gevolg van sy optrede. Daarom het die Here die koningskap, hoor hierdie sterk woorde, in sy hand bevestig. En die hele Juda, groot woorde hierdie, jy kry dit vir 17 hoofstukke nie, en die hele Juda het aan Josafat geskenke gegee, sodat hy rykdom en eer in oorvloed gehad het. En sy hart, mense sal nou dink, okay, hier's 'n probleem. Want in die verlede, wanneer slegs 'n gedeelte van Juda aan die konings hulle geskenke kom gee of hulle self diensbaar kom stel het, dis nie lank daarna nie, dan het daai koning begin wandel in sy eie weë. En dan het daai koning met al sy beelde en alles wat die mense vir hom gee gedoen om die mense te please.
Nie hierdie ou, nie Josafat.
Kyk wat staan daar. En sy hart het moedig geword in die weë van die Here. En verder bokant dit nog, hier is die uitvloeisel daarvan, het hy die hoogtes en die heilige boomstamme uit Juda verwyder. I want you to get this.
This king reigned, God was with him, and we're going to stand still on four things this morning. But apart from just knowing that God was with him, and his reign, and his heart that was filled with this connection with the Lord, he did something for the very same people that blessed him with all their goods. Lees gou wat het hy vir Juda gedoen.
En hy het die hoogtes en die heilige boomstamme uit Juda verwyder. Meeste konings voor hom het probeer om van die goed in plek te stel, want die volgende generasie moet maar daarmee sukkel. Meeste ander konings het nie eens kans gewaag om dit te doen nie, want hulle het geweet, hulle regering gaan net vir 'n tyd lank dien. Almal van ons is net hier vir 'n seisoen, né? Maar wat maak jy met jou seisoen? Wel, meeste van die konings het gedink, ek gaan ten minste my legacy nalaat. Josafat doen iets anders. En ek wil dit graag vir julle wys, want jy sien, dit is presies iets wat vooruitwys na hoe 'n gelowige en in die ware sin van die woord, 'n Christen, hom of haarself hoort te gedra met die autoriteit en die mag wat die Here vir ons gegee het. So, kan ek gou vir julle net 'n paar verse verder lees? Ons gaan nie daarby stilstaan nie, ek wil dit net vir interessantheid aan julle bekend maak. Lees gou vers 7 tot 10 saam met my. Hoor hier. En in die derde jaar van sy regering, wow, 3 jaar later, nê? Hoor hier. Het hy sy owerstes Ben-Hail en Obadja en Sagaria en Netaneel en Michiada gestuur om in die stede van Juda onderrig te gee. En saam met hulle die Levitiese Semaja en Netanja en Sebatja en Asael en Semiramot en Jonathan en Adonai en Tobia en Top Adonai die Levite en saam met hulle die priesters Elisama en Joram gegee. Hy stuur hierdie klomp name wat ons allemaal nie eens amper kan lees en uitspreek nie en hy sê, gaan onderrig my mense. Nou, ek sê weer, kronieke, saamgepakte verduideliking wat kronologies gebeur het. As jy meer detail wil hê, gaan lees konings. En dan kyk jy wat het daai name gedoen. Daai ouens was ouens wat onder die koning geleef het. Maar wat het hy met hulle gedoen? Hy hou hulle nie van homself nie. Hy is nie besig met sy eie koninkryk nie. Hy gee hulle opdrag. 3 jaar later. Luister die chop. Jy gaan vir my daar opleiding gee. Jy gaan vir my daar opleiding gee. Mense het nodig om daar te hoor. En daar, kan jy sien hoe sluit hierdie by die kerk aan? Praat van gelowiges, gemeente. Come here, let's go into all the world. En hierdie koning, hy stuur hierdie mense uit, en sy hele koninkryk, word waarmee bedien? Met die Here. Luister gou, hy stuur die politikuste uit, hoor. Die name wat ek hier gelees het, was Levitiese priesters, was ouens wat die skrif geken het. Wow! As jy dit vergeet het, die koning is gelyk aan soos wat ons vandag ken as 'n president. Kan jy wonder wat in hierdie land sal gebeur, as ek en jy oor die nuus sou hoor, ons president het mense gekies, wat gelowiges is, en hy het hulle gepinpoint en uitgestuur na al die provinsies toe, om almal van ons te kom opleiding gee in die naam van die Here. Dink jy, jy gaan dink jou stasie of jou TV, jy dink jy gaan net die droom. Moenie dink dit was in daai tyd enigstens anders nie. Hy stuur manne uit, en hierdie stede kan nie glo wat met hulle gebeur nie, want hulle is gewoond aan hoe sy pa dit gedoen het, en sy pa was alraai, maar sy pa het nog hier en daar gelos dat ons kon doen soos ons wou. En oupa, jy wil nie soos oupa geleef het nie, hy het free reins gegee. Jy kon doen net wat jy wil. En hier kom hierdie manne, en luister wat staan nou. Dis interessant julle, luister vers 9. En hulle het in Juda onderrig gegee, hulle is for the lack of a better word, they were sent politically into the kingdom of God. Listen, then it says, en hulle het in Juda onderrig gegee met die wetboek van die Here by hulle. Luister gou-gou.
Ek en jy wil so dikwels vir mense raad gee. Kom die raad hier uit. Want ek wil net vir julle sê, al die name wat julle gehoor het, hulle het gegaan en hulle het mense onderrig gegee. En as hulle raad gegee het, mense kom met raad en vraag, kom ons check gou wat sê die Here. Dit is wat hulle gedoen het.
Ok, dan staan daar, en hulle het raad gegee met die wetboek van die Here by hulle, en in al die stede, nie net die sommiges nie, al die stede van Juda, rondgegaan, en onder die volk onderrig gegee. Wow, dan staan daar, vers 10, en een skrik vir die Here het gekom oor al die koninkryke van die lande wat rondom Juda was, so dat hulle nie teen Josafat oorlog wou voer nie. Ok, ons sou graag wil gehad in die tekst moet sê, so dat hulle nie teen Juda oorlog voer nie. Maar een ou het hierdie verskil gebring. Een persoon wat 'n posisie gekry het, 'n ambt gekry het, 'n nalatenskap gekry het, en hy doen dit met 'n hart wat met die Here connect is. Hoeveel is ons hier binne? Ek vra net gou-gou. Hoeveel is ons hier binne min of meer? Ek dink ons is meer as een, is ons nie? Ja. Die kern van wat ek graag wil oordra. Hoor net hier. Ek gaan dit net puntsgewys met julle deel. As Josafat dit kon doen in 'n koninkryk, in 'n koninkryk julle. Wat laat jou en my dink? As ons wedergeborenes is in die Here Jesus, gevul met sy gees, met die woord, met die evangelie, met die gawes van die gees, met die geleenthede wat ons het, met die wete, ons is die hande, die voete van Jesus Christus in hierdie wêreld. Wat laat ons dink? Ons teenwoordigheid gaan nie 'n verskil in hierdie wêreld maak nie. En as jy gedink het, ek is hier om jou net te probeer bemoedig, of soos hy ou volkste, hy gaan nou vat, jy is verkeerd. Vir jou herinner aan ons roeping en ons taak as konings en priesters in die wêreld. Luister gou-gou. 1 Konings 17. Het julle saam met my in vers 3 gelees, en die Here was met Josafat. Dit het alles begin met daai vers. Die Here was met hom. So nou gaan ek jou 'n baie eenvoudige vraag vra. Is die Here met jou? Moenie my woord vat nie. Vat sy woord. Is die Here met jou? Wat was Jesus se naam wat gegee was aan Maria? Wat sal hulle hom noem? Wat sal hulle hom noem wanneer hy gebore word? En julle sal hom as my se mond. Here sê Gabriël, sal hom noem Immanuel. God met ons. Met ons. Nie nou en dan met ons nie. Nie nou en dan by ons nie. Wag, God met ons. Die Here was met Josafat. Nou, ek wil gou vir julle vra. Kyk gou na hierdie beloftes. Johannes 14. Johannes 14. Ek lees gou vir julle. John chapter 14. Luister gou wat sê Jesus. Want jy sien my vraag het nodig dat jy 'n antwoord moet gee. Jou antwoord gaan bepaal of jy leef met die absolute wete die Here is met jou of nie. En dit kom alles terug op jou geloof in Jesus Christus. Die Here is met hulle die glo in Jesus Christus. Dis nie moeilik om dit te kan verwoord nie. Jy hoef nooit skaam te wees om dit te sê nie. Kan ek gou vir julle lees? Johannes 14. In Johannes 14 vers 16 en 17. Dis Jesus wat hier praat. Sê hy, en ek sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Wow. Wanneer gaan hy by ons bly? Net nou en dan? Net wanneer ons goed doen? En tot in ewigheid. Wag, vers 17. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Jy kan nie die Heilige Gees ergens gaan koop nie, jy kan hom nie verdien nie, jy kan hom nie ergens gaan kry nie, hy is nie in die wêreld beskikbaar nie, slegs in en deur jou geloof in Jesus Christus. En dis hoekom Jesus sê, die Vader, ek sal die Vader bid, ek sal hom vra, hy sal die trooster stuur, Jesus is tot vandag toe die doper van die Gees, en hy is die een, luister, die wêreld kan hom nie ontvang nie, want hulle sien hom nie, hulle ken hom nie, maar julle ken hom, sê Jesus vir sy disciples, omdat hy by julle bly en, hoor wat staan, in julle sal wees, julle, en in julle sal wees, met ander woorde, waar ek gaan, waar jy gaan, waar ek gelowige gaan, waar is die Here met jou, want die Here was met Josafat, en dit was in die Oud Testament, en ons weet in die Oud Testament, selfs wanneer daar geskrywe word, wanneer die Gees van die Here vaardig word op iemand, het hy gekom en gegaan, en ek en jy lees hier van 'n koning wat opgetree het, en dan lees ons so vinnig in sy derde jaar van groot dinge wat hy gedoen het, en ons leef elke dag met die voorreg om die Heilige Gees, die Gees van waarheid in ons te dra. Luister gou Johannes 16, ek lees gou vir julle, vers 12. Jesus sê, nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan het nie nou dra nie, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, wow, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Dit is wat Jesus gesê, die Heilige Gees gaan doen. Kyk, ek vraag gou weer, is die Here met jou? Ok, kom ons kyk gou na wat Josafat gedoen het. Daar staan, Josafat het gewandel in die weë van Dawid. Van Dawid. So iemand het vasgehou, hy het vasgehou aan Godse beloftes wat hy gemaak het aan Dawid. En al die beloftes wat daarna sou kom in die vervulling van Jesus Christus. Hy het gekyk na die weë van Dawid. Ek wil gou oor jou en my wegpraat. Help my gou. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus, hy sê self, ek is die weg en die waarheid en die lewe. So nou en dan kan iemand met harde godsdiens en ander gode na die Vader kom. Is dit wat daar staan? Nee. Sonder my kan julle niks doen. Jesus sê, niemand kom na die Vader toe. Wie is niemand? Niemand. Enige iemand? Nee. Nobody comes unto the Father except through me. The way that Jehoshaphat was looking unto the position that God has placed him in to be king was not unto his own dad. He looked back to the one that reigned in Judah and in Israel as the elected king, King David, whom God has promised that his reign will endure forever. Dit is waarna Jehoshaphat gekyk het. Hy het gekyk na Dawid. Ek vraag gou vir julle, Efesiërs 4 vers 1, nee, sê Paulus, ek lees het gou vir julle, hoor gou wat sê. Hy praat met gelowiges. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. So Paulus herinner die gelowiges, hy praat ook oor, in watse weë wandel jy? Hy sê, maar ons moet wandel waardig die roeping waarmee ons geroep is. Kan jy sien die fokus van Paulus? Hy sien net hier om so nou en dan vir ons elke week te herinner, jy moet nie dit doen nie, jy moet dit so doen. Moet nie dit doen nie, doen dit so. Vir jare lang wil gelowiges so leef. Iemand moet net vir hulle die hele tyd sê wat hulle nie moet doen. O, en terloops, herinner ons toch wat ons moet doen. Weet julle hoeveel gelowiges luister nie na die Heilige Gees? Luister nie, want ons is nie gewoond om na hom te luister nie, en ons is nog minder gewoond om te luister na die eenvoud van ons roeping. Paulus sê, wandel waardig die roeping, leef soos God jou geroep het, in Christus. Luister gou na Kolossense 1, ek lees gou vir julle, Kolossense 1, dink is in vers 10 waar het staan, luister gou wat sy sê. Paulus sê, ek bid vir julle, so ek wil julle vra, het julle gesien Josafat? Het julle gelees van Amalin het vir hom geskenke gebring? Julle onthou die geskenke? Oh, so kom ek vraag vir jou, wat is die geskenk wat ek en jy vir mekaar kan gee? Kan ek dit gou vir julle sê? Gebed. Gebed. En wie noem ons sê, dit is een geskenk?
Want Paulus bid en hy sê in sy brief, in Kolossense 1, vers 10, hy sê, ons hou nie op om te bid nie, so dat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, in alles, alles wat jy en ek doen. En hy sê, en dat julle in elke goeie werk vrug mag dra, en dat die kennis van God mag groei. Klink vir my amper soos, Josafat wat al die mense geroep het, ok, gaan jy vir my dan toe, jy gaan vir my daar, jy gaan aan die provinsie, leer hulle, luister wat Paulus doen, hy bid, en hy weet, hy moet die Here vertrou, dat hier hierdie woorde, ons herinner sal word, om waardig te wandel, en om vir mekaar te bid, en om net soos hy, die Here te vertrou, dat ons om in alles kan behaag, en in elke goeie werk vrug kan dra, en, nie net goeie vrug kan dra nie, maar, dat ons ook in die kennis van hom mag groei. Ok, maar dis al wat Josafat gedoen het. Kyk gauw. Daar staan, hy het die vroere weer van sy vader David gewandel, en nie die Baals gesoek nie. Nou ons kan nou sê, ja maar, luister, dis nou een one-liner daai, dis een vinnige gesprek hierdie. Ons is dan nou hier, we don't seek other gods, do we? Well, you know what many of the kings did? That's interesting. Go and read 1 and 2 Chronicles. And you will find that even though some of those kings that walked according to the will of the Lord, they just had no problem with the other gods. En wat die tekst eindelijk vir ons sê, is Josafat, het hy gesê, ok, ek verstaan, Pietie, of whatever, jy kan hom maar aanhou, dis ok, jy het jou weg, ek het my weg. Nee! In teendeel, en wat is bezig om in die wereld te gebeur waar ons leef? Kom ek sê gauw vir julle, brainwash, want allemaal wil net hê, ons moet respect hê vir ander godsdienste. Allemaal wil net hê, broer, jy moet nie so praat oor Islam nie, jy moet daarom ook vir hulle, want jy weet, God kyk na hulle harte, en hy gaan hulle ook een kans geef, want hulle het gedink hulle is reg. Hallo? Dit is om te doen wat die ander konings gedoen het, wat Josafat nie gedoen het. Weet julle wat het hy nie gedoen nie? Hy het glad nie belang gestel, om enigszins inligting in sy leven by te voeg, oor ander gode. En dit is wat het beteken as daar staan, en hy het nie die Baals gesoek nie. Hy het nie gesoek om te dink, ja, weet jy, as hulle die campaign doen, en hulle doen het onder hulle godsdienst, miskien moet ons het ook doen, want dit is een goeie idee wat een Christen ook moet doen. Ofwel, in sy geval, is een goeie idee wat Juda ook moest doen. Nee, glad nie. Hy het geensins gesoek na wat doen die ander godsdienste en hoe doen hulle dit nie. Inteendeel, hy het net gesoek wat die Here aan David bekend gemaakt het. That's it. Dit is wat hy gesoek het. Ek soek die Here, ek soek die Here. Ek en jy het die voorrecht om vir mekaar te vraag, is daar enige naam onder die hemele onder wie iemand gered kan word? Wat sê Handelinge 4? Daar is geen ander naam nie. So, ons kan onbeskaamd leef met die naam van Christus, nie? Nou wil ek jy vraag, as ons gaan kyk na al die ander godsdienste in die wereld, dan moet ons, mos met alle respect kan sê, we are not okay with it. Want as dit jou nie pla nie, dan hoop ek nou vandag begin dit jou pla. Want vriende, dit gaan nie hier oor respect nie. Ek het een behoefte dat allemaal ook moet hoor van Jesus Christus. Luister gou wat sê Johannes, 1 Johannes 5. Hy sê dit so mooi. 1 Johannes 5. Ek lees vir die vers 12. Hy wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het hy die lewe. Julle allemaal weet dit? Kyk, so, kyk wat het Josafat gedoen. Kyk nou die resultaat van die lewe wat geleef is om vir die wêreld en sy koninkryk en allemaal te wys. Kyk hier julle, ons soek net die Here. En in sy lewe en in sy leefwyse hoe hy geleef het, het al die ander mense en die onderrig wat hy onder hom laat plaasvind het, het soveel mense geïmpakteer dat selfs die stede rondom hulle 'n vrees vir die Here begin gehad het. Dis hoekom ek gesê het, dis 'n welfare daai. En al die nasies om hulle was bevrees vir die Here. Hulle glo nie eens in die Here nie, maar hulle is bang vir hom. Hoekom? Want hulle het die waarheid in praktyk gesien, uitgeleef deur koning Josef. Okay, so watch what he also did. He didn't seek the way of Baals, but he seek God his father. He seek the Lord and he walked in his commandments. So ek wil gou vir julle vra. Josef het vir God gesoek. Wat het Jesus gesê in Matteus 6 vers 33? Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Wag, wat sê Jesus in Matteus 7 vers 7? Dis mos nou een van daai verse wat ons almal goed ken. Jy het seker 'n magneet op jou yskas ook daarvan. Vra en vir julle sal gegee word. Bid en vir julle sal oopgemaak word. Soek en julle sal vind. En klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, kom julle, wat is die volgende woordjie? Kry, ontvang. Elkeen wat soek, vind. Wat is die konteks dan? Wat is die konteks? Is dit net wat ek wil hê? Of is dit, Here, ek soek vir U. Ek vra vir U. Ek is besig met U. Met Hom. En Jesus se woord is elkeen. Elkeen. Elkeen.
Josef het nie gesoek na ander gode en gedink, alwel, die Here gee daarom dit vir my, maar ek het miskien nodig om dit en dit en dit ook te kry. Nee, net die Here. Hy het net die Vader gesoek. En hier kom dit nou. Hy het gewandel volgens God se verordeninge, God se gebooie, né? En dan staan daar, en hy het nie gedoen soos Israel nie. That's a shocking statement. So makliker gewees as daar staan, en hy het nie gedoen soos die wêreld nie. Nee. Hy het nie gedoen soos 12 ander stamme wat ook deur God gekies is en wat ook 'n pad met hom kan stap en by wie hy ook is. Hy het nie soos hulle gedoen. Hoe het hy dit gedoen? Hy doen dit eenvoudig in alles wat hy doen, in sy koningskap, in sy verhouding met die Here, in sy verhouding met sy amptenare, in sy verhouding met die wetsmense, in sy verhouding met almal, was dit een en dieselfde persoon. It's amazing. Nee? En dan staan daar, hy het dit gedoen. Kan ek gou vir julle vra? Filippense 2. Ek lees gou vir julle Filippense 2. Luister gou wat sê Paulus. Paulus sê vir hierdie mense wat wag en wag en wag, hulle moet net as hy net weer kom, dan gaan ons almal weer reg leef. Paulus sê in Filippense 2 vers 12, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Moenie net wag dat jy tussen ander Christene is om as 'n Christen te leef nie. Leef. Leef en laat jou heil uit jou redding, né? Laat dit na vore kom in vrees en bewering. En dan sê hy, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde of ten spyte van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in hierdie wêreld. Wow. So ons hoef nie te wag, en dis presies wat Josef het gedoen het. Hy het nie gewag dat Israel se koning ook eers met hom buddy. Hy het nie gewag dat ander mense en groot profete en groot name wat jy by die ander konings kry, wat geprofeteer het oor hulle koningskap, eers 'n draai by hom kom maak nie. Hy het die leiersels gevat en besef, Here, U is met my. En omdat U met my is, gaan ek U dien. En ek gaan U aanhou soek. En ek gaan in U wandel. En die resultaat is dit waarmee ek wil afsluit. Lees gou saam met my. 2 Kronieke. Laaste versie, vers 6. Kyk wat het met sy hart gebeur. En sy hart het moedig geword in die wee van die Here. Sy hart het hy net
wow oomblikke beleef.
Die woord daar is gaba. Dit beteken letterlik, sy hart was gestig, sy hart was opgerig, sy hart was opgebou en sy hart het gesweef.
Okay, en is dieselfde woord wat jy kry in Jesaja waar daar praat, those who wait upon the Lord will rise on the wings of eagles and they will soar. Okay? Dis is hierdie ou sweef. Hy leef met 'n hart wat float, julle. Kyk as ek dit dan so kan sê, dit float in die Here, want dit is oorgegee aan hom. En hy is so oorgegee in sy hart aan die wee van die Here, dan staan daar. En verder het hy die hoogtes en die heilige boomstamme uit Juda verwyder. Ek sluit af hiermee. Luister gou. Al die konings voor hom, alwel, amper almal voor hom, dan sal jy lees van hoe die koning geheers het, hy het dit en dit en dit verower, maar hulle het nie die boomstamme afgebreek, of hulle het nie die hoogtes verwyder nie. Nou onthou, voor die tempel van Salomo daar was, het die mense op die hoogtes offers en dinge gebring, en partykeer altare gebou, en partykeer die Here gedien. Josafat is een van die bittermin konings en die enigste in Juda, nie met die mense van Israel en Juda nie, wat die volgende gedoen het. Hy het die hoogtes en die heilige boomstamme uit Juda verwyder. Weet julle wat beteken dit? Hulle het partykeer 'n boom geplant of 'n paal geplant as daar 'n oorwinning is en geslagte na geslagte moet daarna kyk om herinner te word aan die oorwinnings wat behaal is. Dis soos monumente. Raad wat doen hierdie koning? Hy besluit, kyk hier, weg met dit alles. Die enigste een op wie hulle oë moet vestig, is die Here. Die enigste een aan wie hulle hart moet behoort, is die Here. En ek het gewonder, hoe baie van ons nie ook op 'n manier deur het sy dit tradisies, het sy dit is deur voorgeslagte waar ons dalk maar my oupa het so geglo, dit was nou hoe hy, ek moet nou maar net, ons is so geneig om ons oë op die Here te wil hou, maar ook te kyk hoe ander dit voor ons gedoen. Josef kom en in plaas daarvan dat almal dink, "Joh, hy kyk nou na sy pa en hoe sy pa dinge gedoen het." Kort na lank, binne 3 jaar, kom hulle agter. Hierdie ou kykie na Asa nie. All the way back to David. Hierdie ou, na 3 jaar, kyk nie na momente of monumente van herinneringe van geestelike deurbraak nie. Hy breek dit af. Daar's geen plek vir menslike prestasie en al daai goed in sy koninkryk gewees nie. Al wat hy begaat het is, laat jou hart bly word in die Here. En dan wil ek afsluit deur vir julle te vra, het Paulus nie op dieselfde geskryf nie? Hoeveel keer en in hoeveel briewe het hy vir ons gesê, verbly jou in die Here. Nie met die volgende politieke sukses wat in ons land voorlê nie, nie met die volgende verkiesing wat dalk anders kan uitdraai nie, nie met die volgende boomstam wat ek en jy dophou en dink daar's nou 'n moment. Kyk hier, as ons kan terugkyk na daai jaar, dan herinner daai ding my nou aan die oorwinning wat moontlik is. Luister, al wat hy begaat het is, hou op net terugkyk in die verlede, kyk na die Here wat is, wat was en wat kom. Kyk en vertrou op die Here en laat jou hart deur sy ween wil opgelig word. Die mooi is, die Bybel sê nie, en sy hart het hy bemoedig in die wee van die Here nie. Nee, praat van 'n passiewe oomblik wat gebeur het. Luister gou, passive. Passive means he did zero in order to make his heart end where it ended. He allowed the ways and will of the Lord to edify his heart. And that's what you and I in Christ have received fully, so that what God has done in us and also wants to do in and through us and transform us into what he did must allow. En dis wat hierdie koning gedoen het. En dis wat ek en jy ook kan doen. om ons harte oor te gee en toe te laat dat die Here ons hart moedig maak. Dat dit nie gaan oor wat jy en ek doen om ons hart aan die gou te kry nie, maar dat dit wat die Here doen in en deur ons ons harte oplig en die resultaat sal wees. Jy wil al daai ander goeders as herinneringe afbreek, wegvat. Dis nie my hoop nie, dis nie wat vir my krag gegee het nie, dis net hy. Ek herinner julle, alles het begin met, en die Here was met Josef. The Holy Spirit is with all of us. Amen.
Hierdie boodskap is gelewer deur Neil Olwagen van die Christen Gemeenskapsbediening te Stanford. Neil kan gekontak word by 082-960-5687. Dit is 082-960-5687. Die Here Jesus seën u.